Επιστρέψαμε 15 λεπτά μετά τις 11, λέει το ρολόι εδώ στο στούντιο, και είμαι απέναντι στην Δανάη Λουκάκη που είναι μαζί μας εδώ. Την καλωσορίζουμε, σε ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκες.
Με στην πολύ πρόσκληση. Χαρά, πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι
στη φωνή.
Και στη φωνή και στην ΕΡΤ που πατάω το πόδι με εδώ πέρα.
Σοβαρά.
Στην Αγία Παρασκευή. Ναι.
Α, στις εκπομπές που εμφανιζόσουν ήταν στην Κατεχάκη, ναι. Έτσι, μπράβο, γιατί σε έχω δει. Νομίζω και στο Studio 4.
Αμέ, και στο Φώτη με τη Τζέννη.
Ναι, ναι. Σωστά. Όλα αυτά είναι στα στούντιο της Κατεχάκη. Mm-hmm. Μπράβο. Καλώς όρισες λοιπόν στο ραδιομέγα της Αγίας Παρασκευής. Να πούμε λίγο για την ιστορία, γιατί αισθάνομαι έτσι μία οικειότητα, γιατί γνωριζόμαστε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά γνωριστήκαμε σε ένα πλαίσιο έτσι πολύ ιδιαίτερο και χαλαρωτικό,
και
εκεί
ωραίο,
στο φεστιβάλ, ναι. Βέβαια, στο φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά.
Στα Χανιά, που είναι η πατρίδα μου, με το Ματθαίο το Φραντζεσκάκη, ο οποίος μας γνώρισε. Τι ωραία που ήτανε.
Ναι, ναι.
Τι ωραία που ήτανε, και ωραίοι άνθρωποι. Και ο Γιώργος Αρβανίτης και πολύ ωραία πράγματα.
Πάρα
εμένα ήταν η πρώτη
πράγματα.
Φορά που πήγαινα στο
εμένα,
φεστιβάλ.
Εμένα για το φεστιβάλ, τώρα μια και το συζητάμε, αυτό που μου κάνει περισσότερο από οτιδήποτε εντύπωση έτσι θετική είναι το πώς έχει αγκαλιάσει η κοινωνία των Χανίων το φεστιβάλ, και κυρίως το πώς έχουν ωφεληθεί τα σχολεία, τα παιδιά.
Ναι, και εμένα η ανασχόλησή μου, ας πούμε, ο λόγος που με είχε καλέσει στο φεστιβάλ ήταν αυτή η σχέση με τα σχολεία και με τις τάξεις και με τις ομάδες οι οποίες κάνουν σινεμά. Και επειδή εγώ ξεκίνησα από τα Χανιά επί της ουσίας,
ναι.
Ο Ματθαίος ήθελε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε με τα παιδιά τα οποία κάνουν ταινίες δικές τους,
ναι.
Σε ένα πλαίσιο τάξης. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Πολύ
αυτό.
Τυχερά τα παιδιά.
Ναι.
Πολύ τυχερά τα παιδιά.
Και οι Χανιώτες είναι τυχεροί, αλλά, γιατί ναι, τώρα ναι. Το φεστιβάλ, ναι. Από ό,τι είδα, έχει και διεθνείς προσελεύσεις, ας πούμε.
Βέβαια. Στις διεθνείς συμμετοχές, ναι. Πάντα. Και όλα αυτά με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν όλα, που εντάξει, στα απόνερα της οικονομικής κρίσης που τα ζούμε ακόμη, δεν είναι και πολύ εύκολο, το ξέρεις. Το έχεις συζητήσει και εσύ κάτω στα Χανιά.
Βέβαια. Και κάθε φεστιβάλ, το να στηθεί, να υπάρχει για 12η χρονιά φέτος και να έχει διεθνή, ας πούμε, διαγωνιστικά τμήματα, να έχει διεθνείς παραγωγές οι οποίες προβάλλονται στα Χανιά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να στηρίζεται και από μια τοπική κοινωνία, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, να σε γνωρίσουμε δηλαδή κιόλας, έτσι. Γιατί εγώ, εντάξει, κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι για κάποιο λόγο σε κέρδισε η υποκριτική, παρά το γεγονός ότι είχες μία πολύ μεγάλη έφεση στον αθλητισμό, έτσι δεν είναι.
Ναι, ήμουν υπερκινητική από μικρή.
Α,
και
αυτό,
επειδή γεννήθηκα εδώ, ναι. Γεννήθηκα στην Αθήνα, και όταν πήγα γυμνάσιο μετακομίσαμε στα Χανιά, στην Αθήνα ήμασταν κλεισμένοι σε ένα διαμέρισμα, έτσι όπως είναι όλα τα παιδιά,
ναι.
Δυστυχώς. Οι γονείς μου έκαναν τότε την κίνηση Ρουαμάτ και μετακομίσαμε στα Χανιά, η καταγωγή εκείνων ήταν από την Κρήτη, χωρίς να έχουν γεννηθεί, να έχουν μεγαλώσει εκείνοι εκεί. Και μας προσέφεραν μια διαφορετική, βασικά άλλαξε η ζωή μας. Μέσα σε αυτό, δόξα τω Θεώ, με στείλανε να κάνω κολύμβηση. Οπότε ξεκίνησα από εκεί, έκανα πρωταθλητισμό πολλά χρόνια και μετά την κολύμβηση πέρασα πολύ πολύ λίγο από το στίβο, ο οποίος δεν μου τέριαζε καθόλου, και κατέληξα στο καγιάκ.
Στο
κανόε καγιάκ, ναι. Και ήμουν χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ. Από την. Εντάξει, η κολύμβηση προσφέρει άλλη πειθαρχία, σου φτιάχνει άλλη σωματοδομή, η οποία ήταν ταμάμ για το κουπί.
Το καγιάκ είναι και από τα αθλήματα που χτυπάει αδρεναλίνη κόκκινο, έτσι.
Ισχύει. Η κολύμβηση επίσης, εκεί και αν χτυπάει αδρεναλίνη κόκκινο. Και τα άφησα τα του πρωταθλητισμού με τις πανελλήνιες. Επειδή ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, ήθελα ούτως ή άλλως να σπουδάσω και δεν με ενδιαφέρε τόσο πια να ασχοληθώ με τον αθλητισμό σε ένα άλλο επίπεδο, Και έτσι επέστρεψα στην Αθήνα, διότι μπήκα στη φιλοσοφική.
Μάλιστα. Σε όλα αυτά τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μαμά σου που την είδα στα Χανιά.
Ναι.
Ναι. Και μάλιστα σου είχα πει κάτι, γέλασες βέβαια.
Με το μαλλί.
Όχι. Εντάξει, πέρα από το ότι μοιάζεται πάρα πολύ, ότι μου έδινε την αίσθηση σαν να βλέπω μία από αυτές τις γυναίκες που στη μάχη της Κρήτης. Με τη Τζουγκράνα περιμένανε το γερμανό αλεξιπτωτιστή.
Ναι, εντάξει, ήταν πολύ. Γι' αυτό γέλασα. Γιατί φαντάστηκα τη μάνα με το γερμανό αλεξιπτωτιστή.
Γιατί δείχνει έτσι πολύ δυναμική, δείχνει έτσι. Είναι κριτικά.
Ναι,
έτσι,
είναι
κριτικά.
Στην όψη είναι και τόσο γλυκιά.
Λες, είναι κριτικό που λένε.
Ισχύει. Είναι τόσο γλυκιά. Και γι' αυτό γέλασα, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και μοιάζουμε πάρα πολύ όσο μεγαλώνω. Δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό. Εγώ όσο μεγαλώνω. Συμβαίνει αυτό που ποτέ δεν ήθελα μικρή, να μοιάζω στους γονείς μου. Και όσο μεγαλώνω, προς τα εκεί πάω.
Αυτό σε πληροφορώ πολύ ότι δεν το αποφεύγεις.
Τελικά εμείς, όχι.
Εντάξει, εγώ τώρα που μεγαλώνω δύο παιδιά που είναι πλέον γυμνάσιο ένας και στο δημοτικό, στην τελευταία τάξη ο δεύτερος, αντιλαμβάνομαι πρώτα απ' όλα κάποια από τα πράγματα που μου έλεγαν οι γονείς μου, ότι θα γίνεις γονιός και θα το δεις. Και τελικά, ναι, κάποια από
συνέβη.
Αυτά συμβαίνουν όντως έτσι. Και δεύτερον, ότι αυτή η προσπάθεια μεγάλη που κάνουμε και λέμε δεν θα κάνω τα ίδια λάθη που έκαναν οι γονείς μου, σε ένα ποσοστό δεν τα αποφεύγεις. Δυστυχώς έρχεσαι τελικά στην ίδια φάση και στην ίδια κατάσταση. Έτσι. Εντάξει, αλλά όπως και να το πάμε, αυτό είναι ένας κύκλος ζωής. Το θέμα είναι να γινόμαστε καλύτεροι.
Να υπάρχει μια εξέλιξη μέσα από αυτό.
Από γενιά σε γενιά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και τελικά ασχολήθηκες με την υποκριτική.
Όλο αυτό όμως το διέτρεχε. Από το γυμνάσιο πάντα υπήρχε μια τεράστια σχέση, σε πλαίσιο όμως κοινού, έτσι. Δεν είχαμε οικογενειακά, δεν είχα κανέναν καλλιτέχνη στην οικογένειά μου. Δεν υπήρχε κανείς που να ασχολείται με τις τέχνες, να παράγει τέχνη, αλλά υπήρχαμε όλοι εμείς που καταναλώναμε.
Ούτε κανένας λιράρης, ας πούμε.
Όχι, όχι. Η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου από το Ρέθυμνο. Είναι Ρεθεμιώτης. Η γιαγιά μου τραγουδάει συγκλονιστικά, η μητέρα του πατέρα μου, και η οποία τραγούδαγε ερασιτεχνικά, έτσι, αλλά θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, αν ήταν άλλη η ζωή της, σε γάμους, ξέρεις, όπου υπήρχε χαρά, η Παναγιώτα πρώτη. Ναι. Οπότε πήγαινε έτσι η κατάσταση. Αυτή είναι μια ελάχιστη σχέση που μπορεί εγώ να έχω, που δεν έχω μεγαλώσει με τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Με το τραγούδι και με τις τέχνες. Ωστόσο, από πολύ μικρές, από πάντα δηλαδή, βλέπαμε, μας πήγαινε η μαμά μου σε παραστάσεις. Εδώ στο Εθνικό, που είχε παιδική σκηνή παλιά, όταν μεγάλωνα εγώ, και έβλεπα από το δημοτικό ότι παράσταση έχει γίνει αρχαίου δράματος, αλλά ειδήποδες. Τώρα εγώ να πηγαίνω δημοτικό, να βλέπω Σοφοκλή, Ευρυπίδη, Εσχύλο. Έχω δει πάρα πολύ πράγμα, και συναυλίες. Ό,τι βγήκε στο έντεχνο τη δεκαετία του 90 και του 2000 κάτι, που ήμουν εγώ παιδί ακόμα, μας έχει πάει η μαμά μου παντού. Πέρυσι.
Εντάξει, φοβερά ερεθίσματα. Έτσι,
είναι φοβερά ερεθίσματα,
δηλαδή.
Και στα Χανιά, από όταν μετακομίσαμε, δεν υπήρχε θέατρο το χειμώνα. Το Διπεθέ Κρήτης έκανε μία παραγωγή. Οπότε η διέξοδός μας, είχαμε πολλά σινεμά.
Ναι.
Είχαμε πέντε σινεμά για μία μικρή πόλη.
Καλά, στα Χανιά έχετε και το πιο παλιό κινηματογράφο στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν θυμάμαι.
Ποιο λες τώρα?
Εκεί, στο Πάρκο.
Το Κήπο.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω αν είναι ο πιο παλιός.
Είναι από το 1912. Αυτό είχα διαβάσει.
Στο ρολόι.
Την πρώτη φορά που είχα.
Δεν ξέρω αν είναι ο πιο παλιός, αλλά έβαζε κάθε καλοκαίρι, πώς το λένε, ταινίες ποιότητος. Δηλαδή, ό,τι πιο εντός αγωγικών κουλτουριάρικο κυκλοφορούσε, το βλέπαμε στον Κήπο. Ο οποίος είναι δημοτικό. Είναι δημοτική. Πώς το λένε, ανήκει στο Δήμο. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αυτά ήταν τα ερεθίσματά μου. Κάποια στιγμή κάτι συνέβη στην εφηβεία μου και μου το άλλαξε όλο αυτό άρδιν. Τα του αθλητισμού, των σπουδών, και είπα ότι κάπως θα γίνω ηθοποιός. Και με πήρε μια καθηγήτρια από το χέρι και με πήγε τότε στον Παντελή Βούλγαρη που έκανε τις νύφες. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Η
πρώτη σου δηλαδή κινηματογραφική παρουσία ήταν
η οποία ήταν το τίποτα και η οποία είναι τα πρώτα λεφτά που έβγαλα στη ζωή μου είναι από το σινεμά που δεν έχω ξανακάνει, έχω κάνει μόνο ταινίες μικρού μήκους, από τον Παντελή Βουλγαρή.
Το ξέρεις ότι όταν το διάβασα αυτό, λέω, δεν πρόλαβα, λέω να δω πού.
Πού, τίποτα καλέ, τίποτα, ήμουν ένα κοριτσάκι μαζί, τίποτα. Το σημαντικό για εμένα ήταν αυτή η... Πώς να το πω, ότι ξαφνικά στη ζωή σου αρχίζει κάτι να γίνεται ξαφνικά. Αυτό.
Ναι.
Και, να σου ανοίγουν πόρτες άνθρωποι που δεν το περιμένεις.
Όταν σε πήγαιναν λοιπόν να βλέπεις αρχαίο δράμα, θα έπρεπε να έχουν στα υπόψη το μυαλό τους ότι μπορεί να τραβήξεις αυτό το δρόμο. Έτσι,
όχι, γιατί εσύ τα παιδιά σου δεν τα πας θέατρο.
Όχι, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να γίνουν καλλιτέχνες.
Εμένα τελικά δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Οι γονείς μου από τη στιγμή που σπούδαζα, έχω κάνει και μεταπτυχιακό στο ΕΜ, ζούσα στο Λονδίνο, ενώ ότι το έχω εκπληρώσει λίγο όλο αυτό σιγά σιγά. Οι άνθρωποι εν τέλει ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί.
Μπράβο. Και παρά το γεγονός, εντάξει, ότι φαντάζομαι θα σου είπαν για αυτή, θα σε προειδοποίησαν, είναι μια δουλειά δύσκολη. Εντάξει, με ό,τι μπορεί να πει κάποιος που δεν την έχει ζήσει, βέβαια.
Ακριβώς αυτό. Όχι, είναι μια δουλειά δύσκολη. Πού πας, παιδάκι μου, πας καλά.
Ναι.
Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά. Μέχρι να καταλάβουν από την τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, που άρχισα να το ψελίζω, ότι αυτή δεν κάνει πλάκα. Ότι το εννοεί.
Ναι.
Γιατί όλη μου τη ζωή, από 14 ετών που το πρωτοσκέφτηκα, είναι πολλά χρόνια. Όλη μου τη ζωή, λοιπόν, τη διατρέχει όλη αυτή η επιθυμία. Και όλη η προσπάθεια για αυτό. Δηλαδή, ένα στόχο υπήρχε μόνο στη ζωή μου. Δεν είμαι καθόλου τη επιμονή, αλλά τελικά σε αυτό και τη σταθερότητα, τελικά αυτό είναι το μοναδικά σταθερό πράγμα που έχω καταφέρει.
Μάλιστα. Και τελικά για να το πετύχει, χρειάστηκε και να σπουδάσει στο θέατρο τέχνης, έτσι δεν είναι, στην δραματική σχολή.
Πήγα μεγάλη, πήγα 25 χρονών, δεν πήγα πιτσιρίκη.
Okay.
Δηλαδή πήγα με κάποια, είχα μια γνώση του κόσμου και της ζωής, γιατί έμενα μόνη μου από 17,5 χρονών, είχα πάρει μια υποτροφή, είχα πάει στο Λονδίνο, ζούσα στο Λονδίνο 3 χρόνια και πάω εκεί.
Αυτό του Λονδίνου, αλήθεια, τι.
Έχω σπουδάσει σκηνοθεσία, έχω τελειώσει εκεί σκηνοθεσία, θεάτρου. Είχα πάρει υποτροφή από το Καποδιστριακό. Και τελείωσα το Goldsmiths, το Performance Making του Goldsmiths College London, University of London. Έζησα εκεί, δούλεψα εκεί σκηνοθετώντας, κάνοντας επιμέλεια εκθέσεων, έκανα διάφορα πράγματα. Και κάποια στιγμή το 13, που ήμουν 25 ετών, γύρισα στην Ελλάδα. Yeah. Και επειδή δεν ήξερα κανέναν πια εδώ, θα μπορούσα να έχω αρχίσει να δουλεύω και να σκηνοθετώ, αλλά δεν ήξερα κανέναν. Και εγώ ούτως ή άλλως ήθελα να ασχοληθώ, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Λέω, ρε Δανάη, δεν πας.
Και δεν είναι και δεν κακό κιόλας.
Δεν πας κάπου.
Έτσι. Όταν είσαι σκηνοθέτης, να το ζήσεις κι αυτό. Έτσι, να το δουλέψεις κι αυτό.
Εγώ, by the way, έγινα σκηνοθέτης. Εγώ άλλου πήγαινα.
Σωστά.
Και έκανα αυτό για το οποίο πήγαινα. Μπήκα στη σχολή του θεάτρου τέχνης. Λέω, Παναγία μου, τι είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Γιατί έζησα μια άλλη πραγματικότητα. Ήρθα μέσα στην κρίση, επέστρεψα. Δηλαδή. Καραμπαμπάμ κρίση.
Βέβαια, άμα
πάρα πολύ δύσκολο.
13, 14, 15, 16.
16 βγήκα τη σχολή, ναι.
Σχολή, ναι.
Πάρα πολύ δύσκολα.
Ναι.
Και αυτό το οποίο με βοήθησε ήταν ότι με το που μπήκα με πήρε ο Διαγόρας Χρονόπουλος να δουλεύω στο θέατρο. Οπότε, χαμαλίκι, όχι μόνο να παίζω.
Ναι.
Έχω κάνει ταξιθεσίες, έχω κόψει εισιτήρια, έχω εκδώσει εισιτήρια, έχω παίξει, έχω κουβαλήσει σκάλες, έχω βάψει το θέατρο μέσα έξω. Εγώ ήμουν στη Φρυνήχου.
Ευτυχώς που ήσουν πρωταθλήτρια στο Καγιάκ.
Ευτυχώς που ήμουν δυνατή.
Και είχε τη δύναμη στα χέρια.
Γιατί ήμασταν 4 άτομα, τα 3 αγόρια ντούκια και εγώ επίσης ντούκι από το κουβάλιμα.
Ναι, ναι.
Οπότε όποιος ερχόταν στο θέατρο. Λέγανε εσείς όλοι γυμνασμένοι είστε. Έλεγα εγώ, και να ξέρατε τι ζόρι έχουμε τραβήξει. Και έτρεχα πρωινή παράσταση παιδική, πήγαινα στη σχολή και ξαναγύρναγα στη Φρυνήχου το βράδυ. Δηλαδή, όποιοι άνθρωποι έχουν έρθει στο θέατρο τέχνης από το 13 μέχρι το 16, ναι. Τους έχω εξυπηρετήσει όλους. Και δεν το θυμούνται.
Δεν πρέπει όμως να δουλέψεις έτσι και να τα δώσεις όλα για να πετύχεις αυτό το χώρο.
Ξέρω εγώ, για άλλους είναι ευκολότερο. Ξέρεις, δεν έχουμε όλη την ίδια αφετηρία σε όλα τα πράγματα. Εγώ μπορώ να ξεκινάω από το 0 και ο διπλανός μου ή η διπλανή μου να ξεκινάει από το 25.
Ναι, αλλά αυτές οι εμπειρίες όμως χτίζουν, φορτώνουν.
Βέβαια.
Δηλαδή, δεν είναι.
Αμελητέο. Εγώ δεν ήμουν το ίδιο με ένα παιδί που μόλις είχε βγει από το λύκειο. Γι' αυτό και δεν ξέρω, ο καθένας έχει την πορεία του.
Το λέμε και εμείς αυτό εδώ στη δική μας δουλειά, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις περάσει από πάρα πολλά πράγματα, να έχεις βγει στο δρόμο, να έχεις δουλέψει στο πεζοδρόμιο, λέμε για τη δική μας δουλειά. Να έχεις κάνει ρεπορτάζ
δημοσιογραφικά,
πολλά χρόνια. Ακριβώς. Όλο αυτό το πράγμα χτίζει χαρακτήρα πρώτα απ' όλα,
προσωπικότητα, εμπειρίες.
Και από εκεί και πέρα και μια ετοιμότητα να μπορείς να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε σου προκύψει και να είσαι ευέλικτος, ας πούμε.
Σε αυτή τη δουλειά δυστυχώς προκύπτουν πολλά. Δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη, έχεις μια δουλειά, μπορεί να μην έχεις.
Ναι.
Ξαφνικά. Εμένα το 22, όταν τελείωσαν οι μέλισσες, είχα εκείνη τη, στο τέλος δηλαδή του σύριαλ, μιλάμε για τις άγριες μέλισσες, έτσι,
ναι,
που όποιος δεν ξέρει έπαιζε
που
εκεί
ήταν,
από την αρχή μέχρι το τέλος, από το 19 μέχρι το 22.
Ήταν μάλλον αυτό που σε έκανε περισσότερο αναγνωρίσιμη.
Ναι. Είχε ήδη προηγηθεί ο Αστέρας Δραχούλας. Ήταν η πρώτη δουλειά με το που βγήκα από το.
Που δεν ξέρω αν αισθάνεσαι ότι έπαιζε εκεί κόντρα ρόλο.
Καθόλου κόντρα. Τα έχω και αυτά.
Το έχει και αυτό.
Η ρόλη.
Γιατί θυμάμαι ότι εκεί ήσουν η κακιά τη.
Ναι, αλλά γέλαγα πάρα πολύ. Εγώ γουστάρω να κάνω την κακιά γιατί μου φαίνεται τόσο αστείο. Οπότε γέλαγα πάρα πολύ και δεν με έχουν ξαναδώσει κωμωδία. Τώρα η Δήμητρα Παπαδοπούλου μόνο μου ξαναδίνει κωμωδία και παίζω, το οποίο το ήθελα πάρα πολύ.
Ναι.
Από το 22 λοιπόν τελειώνουν οι μέλισσες, εγώ κάνω τις μέλισσες, κάνω μια παράσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών, την Αντιγόνη, που παίζαμε το Γεράσιμο Σκιαδαρέση, άμα το θυμάσαι. Και άλλη μια παράσταση η οποία έκανε περιοδία το καλοκαίρι, τα είχα φτύσει. Κλείνω μετά λοιπόν για να δεις πώς πάμε από το 100 στο 0. Κλείνω μία. Εκείνη τη χρονιά είχε γίνει χαμός. Είχαν πέσει προτάσεις μία πίσω από την άλλη, αλλά ακυρώνονταν τελευταία στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή μου είχε κάνει πρόταση ο Ρέπας Παπαθανασίου. Μετά μου κάνει πρόταση ο Σταμάτης Φασουλής και κλείνω με το Εθνικό.
Μ' αρέσει πώς το είπες. Ο Ρέπας Παπαθανασίου.
Ναι. Αυτοί πάνε μαζί.
Πάνε μαζί, είναι ένας,
ένα. Έτσι. Ένα. Λοιπόν, μου κάνει πρόταση ο Σταμάτης Φασουλής, τον οποίο δεν ήξερα και ήταν τεράστια μου τιμή. Θα έκανε την Αυλή των Θαυμάτων του Καμπανέλη. Το κλείνουμε, ακυρώνεται. Στο Εθνικό, το Αριθμητικό Θέατρο.
Και θα ήταν
την
και
επόμενη σεζόν δεν
πολύ σημαντικό.
Άρα δεν έχω κλείσει κάτι. Προχωράμε. Με παίρνει τηλέφωνο ο Βασίλης Παπαβασίλειου. Τώρα μιλάμε για τεράστια ονόματα,
ναι.
τα οποία δεν μου έχουν ξανατύχει έκτοτε. Με παίρνει τηλέφωνο ο Βασίλης Παπαβασιλείου να κλείσουμε μια δουλειά που λεγόταν Η Μεγάλη Μαγεία και θα το έκανε στο θέατρο Αλάμπρα. Το οποίο είχε ανακαινιστεί και θα έπαιζε ο Νίκος Ψάρας, ο Καφετζόπουλος, η Αλική Αλεξανδράκη. Μιλάμε τώρα για θείασο πολύ ωραίο, πολύ δυνατό και Βασίλης Παπαβασιλείου, έτσι. Και το κλείνω αυτό και με παίρνει μετά η Εύφη Θεοδόρου από το Διπεθέ Κρήτης και μου λέει θα κάνει ο Νίκος Μαστοράκης. Άρχιζα να τραβώ τα μαλλιά μου, λέω δεν γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω όλες αυτές τις προτάσεις. Ξεκινάω πρόβες με τον Παπαβασιλείου και στον ένα μήνα εξαφανίζεται ο παραγωγός.
Μάλιστα.
Και μένω χωρίς δουλειά για ένα εξάμηνο.
Και όλα αυτά.
Και άντε να το πιστέψεις. Πού να το πω.
Και όλα αυτά βέβαια συνεπάγονται ότι εσύ πληρώνεις και από την τσέπη σου, έτσι. Έξοδα. Έτσι.
Εγώ βιοπορίζομαι από αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Δεν έχω κανέναν από πίσω μου. Οι γονείς μου ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, είναι συνταξιούχοι. Λοιπόν. Αυτό είναι η καθημερινότητα ενός κανονικού ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή ότι ο κάθε. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή τη δουλειά δεν έχεις καμία δικλίδα ασφαλείας.
Δεν είσαι έτοιμος λοιπόν από πριν όταν αποφασίζεις ότι θα μπεις σε αυτό το χώρο
που
και θα
το
κάνεις ξέρεις, αυτή τη δουλειά.
Καλέ.
Όχι, να ζεις διαφορετικά. Δηλαδή, να θεωρείς δεδομένο ότι δεν θα είναι η ζωή σου μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μπαίνει ένας μισθός, πληρώνω τις υποχρεώσεις μου με αυτό κτλ. Ότι πρέπει δηλαδή να κάνεις μια ζωή λίγο πιο μποέμικη, ας πούμε. Λίγο πιο. Όπως κάτσει Έτσι, δεν προετοιμάζει ψυχολογικά.
Όχι, αυτό. Ποιο σε προετοιμάζει για κάτι τέτοιο? Εμένα δεν είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου να είναι μποέμικη η ζωή μου. Εγώ λοιπόν, άκου να δει το ξύμορο. Θέλω μια σταθερότητα, χωρίς να θέλω σταθερότητα, διότι βαριέμαι. Δηλαδή, θέλω να αλλάζω περιβάλλον εργασίας, αλλά θέλω και να έχω και μια σταθερότητα.
Πρέπει να ψάξεις αυτές τις συγκρούσεις που γίνονται μέσα σου.
Όχι, γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι εξυπηρετεί κάτι άλλο βαθύτερο ψυχικά, το οποίο το επεξεργάζομαι. Οπότε ξαφνικά εγώ μένω χωρίς δουλειά και εντάξει, αρχίζω να φιλοσοφώ λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να φιλοσοφώ. Έκανα τεράστιο αγώνα μέσα μου για να είμαι από εκεί που τρέχω και δεν φτάνω. Το να κάθομαι σπίτι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά γίνεται σταμάτης Κραουνάκης, εκτοπάτωμα στο θέατρο Ακροπόλ με την Ιρό Μανέ, τον Κώστα Μακεδόνα, την Καστάνη. Δηλαδή δεν ξέρεις τελικά πού θα σε πάει. Και έρχομαι εδώ και έρχομαι σε αυτό το σημείο και λέω ότι όταν είδα τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος με φλέρταρε επί σκηνής, του λέγα «Άρε Κώστα και σε βλέπω από παιδάκι στις συναυλίες, γιατί η μάνα μου τρελαίνεται». Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται, πού σε φέρνει.
Μπορεί αυτό να είναι και το γοητευτικό της δουλειάς αυτής, έτσι.
Τα πάντα είναι γοητευτικά και τα πάντα είναι δύσκολα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι να πω. Έτσι είναι η δική μου πραγματικότητα. Ναι.
Το να υπάρχει όμως μια τηλεοπτική σειρά, ας πούμε, σαν την Ηλέκτρα, είναι μια σταθερά που λέμε, έτσι. Δηλαδή λες, είμαι εδώ. Κάτι που, όπως αποδεικνύεται, έχει μια
δυναμική
σίγουρα. Είναι δεύτερη σεζόν, έτσι.
Το να έχεις μια σειρά σαν την Ηλέκτρα είναι πολύ μεγάλη χαρά και ευλογία. Ναι. Γιατί εγώ, δόξα τω Θεώ, δουλεύω με εξαιρετικούς συνεργάτες και με ένα κλίμα καθόλου έντασης, καμίας έντασης, το οποίο το επιζητώ, και με ανθρώπους που τα πάμε πάρα πολύ καλά. Και για εμένα το πολύ σημαντικό σε μια συνεργασία, πέραν του τελικού αποτελέσματος, είναι η συνεργασία αυτή καθ' αυτή. Ναι. Δηλαδή το να μην έχουμε προβλήματα. Εδώ είμαστε τυχεροί γιατί καταρχάς η ΕΡΤ έχει ανοιχτεί και έχει κάνει τόσο ωραία μυθοπλασία. Έχει φτιάξει το ΕΡΤΦΛΙΞ, που εγώ από όταν βγήκε το ΕΡΤΦΛΙΞ και το ανακάλυψα, δεν ξανασχολήθηκα με το ΕΡΤΦΛΙΞ. Δεν ασχολούμαι με άλλες πλατφόρμες. Και είμαστε, δόξα τω Θεώ, σε μια φάση που και η ΕΡΤ στηρίζει πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Και τη σειρά τη στηρίζει και ο κόσμος.
Μπράβο.
Εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη τύχη που πέρυσι το καλοκαίρι χτύπησε το τηλέφωνό μου, το καλοκαίρι του 23, και ήταν η Βίκη Μανώλη, σκηνοθέτης μας. Εγώ με σπασμένο χέρι, μόλις είχα ένα ατύχημα με μηχανάκι, γιατί οδηγώ μηχανάκι. Και έχω πέσει, είναι Δευτέρα πέφτω, Τρίτη με παίρνει τηλέφωνο, Τετάρτη πάω να μιλήσουμε για τη σειρά εγώ με σπασμένο χέρι. Λοιπόν, ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά και μέσα σε μία αναποδιά δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Γιατί αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ως αναποδιές και λέμε, ωραία γαμώ, γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Αλλά δεν ξέρεις ποιο είναι το ευρύτερο σχέδιο.
Ναι.
Οπότε εμένα με έβγαλε πέρυσι και φέτος εκεί. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά. Πέραν της οικονομικής σταθερότητας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι σημαντική και η ψυχική μας ηρεμία. Αυτό.
Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση σου δίνει και μια δυνατότητα να ηρεμήσεις και λίγο από αυτό, την ανασφάλεια, ας πούμε, που μπορεί να σου
προσφέρει
η δουλειά. Αυτή περιέγραψε νωρίτερα όλα αυτά που πέρασες.
Ναι, ναι, ναι.
Η μία δουλειά μετά την άλλη που ακυρωνόταν.
Ακυρωνόταν. Ήταν τρομερή συγκυρία εκείνη. Ναι.
Και η Ηλέκτρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση παρακολουθώντας και εγώ, γιατί είναι από τις σειρές που με κάποιο τρόπο τυχαίνει, δηλαδή. Και,
ναι,
και
καλά, παίζεται τρεις φορές τη μέρα, δεν γίνεται να το χάσεις.
Κάπου θα τη δεις, δηλαδή. Έτσι.
Βράδυ επεισόδιο, δύο επαναλήψεις.
Χθες είχαμε και ένα, πώς το λένε, και μια εξέλιξη, τέλος πάντων, που ήταν έτσι.
Πολύ ευχάριστη.
Ευχάριστη, αν και εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να κλείσει έτσι αυτή η υπόθεση του Ορέστη.
Α, δεν ξέρω. Εγώ πολύ το ευχαριστήθηκα, να σου πω, τη μαύρη μου αλλά πολύ. Όταν τα διάβαζε, έλεγα ναι, ρε παιδάκι μου, ναι, επιτέλους.
Αλλά δεν ξέρω, πλησιάζει το τέλος της σειράς?
Δόξα τω Θεώ, έχουμε μέχρι τον Ιούνιο.
Γιατί, ναι, με μένα μου δίνεται η αίσθηση, βέβαια, χωρίς να κάνουμε spoiler, ότι όλο αυτό το πράγμα πάει για να κλείσει με την περίοδο της μεταπολίτευσης τα πρώτα χρόνια.
Δεν το ξέρω αυτό καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω τι έχουν οι σεναριογράφοι.
Εγώ σαν σεναριογράφος έτσι θα το είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή,
Θωμάς Τσαμπάνης, Ματώρ Βανίτη.
Παρακολουθούμε μια ιστορική περίοδο πολύ έτσι, έντονη. Ιδιαίτερη, έντονη και με φοβερές συγκρούσεις, ας πούμε. Και βλέπουμε τους πρωταγωνιστές που θα θέλαμε να έρθει η στιγμή αυτό το κλείσιμο του κύκλου να πληρώσουν για αυτά που έχουν κάνει με το που θα πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Αλλά υποθέτω πως και τους, τους βασικούς ήρωες θα ήθελα να τους δω στη συνέχεια, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, πώς θα εξελιχθούν οι ζωές τους, πού θα βρεθούν μεταπολιτευτικά, όταν θα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, θα είναι μια καινούργια εποχή, μια νέα φάση στη ζωή.
Καλά, μην τους δίνεις τώρα. Τώρα δίνεις τροφή για τρίτη σεζόν, έτσι.
Βέβαια, είδες, φροντίζω γιατί για να έχεις και μια τρίτη σεζόν δουλειά με την Ηλέκτρα. Προσπάθω όσο μπορώ.
Χαίρομαι που το βλέπεις.
Ναι, ναι. Και είσαι και στο Τσακ στη Θεσσαλονίκη.
Είμαι στο Τσακ στη Θεσσαλονίκη, οπότε Δευτέρα με Πέμπτη κάνω γυρίσματα εδώ και Παρασκευή πρωί με Δευτέρα, 6 ώρα το πρωί, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, αυτό τώρα είναι σκότωμα, λέμε. Έτσι, έτσι είναι, το λέμε.
Είναι αυτό, έτσι κοινό είναι. Σκότωμα. Ναι. Με συγχωρείς. Λοιπόν, έχω μία άλλη μεγάλη χαρά, χωρίς να ξέρω, χωρίς να γνώριζα από πριν τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, να μου τηλεφωνήσει, να μου προτείνει αυτό το τρελό έργο.
Ναι.
Το οποίο είναι φάρσα, ναι, είναι εγώ όπως το λέω τσιβιλίκας, πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει.
Ναι, ναι.
Αυτό. Το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η ενέργεια που έχω, η προσπάθεια που έχω καταβάλει για να καταλάβω πώς λειτουργεί θεατρικά η κωμωδία, γιατί στο θέατρο εγώ δεν είχα ξανακάνει κωμωδία ποτέ, και για να δουλέψει αυτό το πράγμα, είναι τεράστια. Γιατί πραγματικά είναι όλα στο τσακ, δηλαδή αν κάτι πάει στραβά στο ρυθμό, τη βάψαμε. Οπότε αυτό έχει άλλους όρους σκηνικής λειτουργίας, ναι, ας πούμε.
Άρα τη Δήμητρα Παπαδοπούλου τη γνωρίζεις με το τσακ.
Ακριβώς, ναι. Έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο είναι δύο ζευγάρια που εγώ θέλω να απατήσω Σόνι και Ντε, χωρίς να το, δεν είναι κάτι το οποίο κάνω, Σόνι και Ντε τον άντρα μου, τον Τόνι Δημητρίου, άλλο τρελό παιδί αυτό, ναι, καταπληκτικό, και θέλω το σπίτι της φίλης μου διακαώς εκείνο το βράδυ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί στο επόμενο 2,5 ώρο τρομερά μπερδέματα και είναι πάρα πολύ αστείο τελικά. Μέχρι να μπει το κοινό δεν ξέραμε τι κάναμε. Δηλαδή δεν ξέραμε τώρα αυτό θα γελάσουνε, δεν θα γελάσουνε, πού θα γελάσουνε. Και όμως γελάνε πάρα πολύ. Πάει πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη, έχει πάρει μια παράταση μέχρι την επομένη των Χριστουγέννων, μέχρι τις 26 του Δεκέμβρη. Παίζεται στο Radio City κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εδώ θα κατέβει στην Αθήνα μετά τις 10 του Ιανουαρίου στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
Ωραία,
στο παλιό Ριάλτο.
Ναι, λοιπόν, ναι, 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 ναι. Μετά το 10 Γενάρη.
Ναι, 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 ναι. Να γελάσετε, ωραία, να γελάσουμε. Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ επί σκηνής.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πώς είναι σαν άνθρωπος? Γιατί εμείς, εντάξει, εγώ δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά, είναι αλήθεια. Εντάξει, έχεις πάντα την αίσθηση ότι είναι τρελοκομείο που λέμε.
Είναι ατομάρα, αλλά είναι σοβαρή,
ναι,
ατομάρα,
ναι.
Δηλαδή δεν είναι τρελοκομείο. Ναι, είναι έχει μία τρέλα η οποία είναι πολύ ωραία διότι διοχετεύεται συγκεκριμένα, δεν διαχέεται,
ναι, ναι.
Και επίσης αυτό το οποίο με έκανε τεράστια εντύπωση, ότι ό,τι και να σου πει είναι κέριο θεατρικά. Δηλαδή κάνε εδώ, δοκίμασε αυτό και στο λύνει το πρόβλημά σου. Στο
ξεκλειδώνει. Πολύ μεγάλη εμπειρία και πολλή δουλειά. Να, το αυτό
και,
λέμε,
ένστικτο.
Και ένστικτο.
Έχει ένα έμφυτο ένστικτο, το οποίο θεωρώ εξαιρετικό και ζηλευτό.
Αλήθεια, εσύ λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που έχεις κάνει, από το 13 κυρίως που πήγες σχολή και μετά μέχρι και σήμερα, ποια είναι η αίσθηση σου τελικά? Είναι το ταλέντο περισσότερο ή η δουλειά και η οι σπουδές, αυτά που μαθαίνεις, ή το να βρίσκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που γνωρίζουν και να μαθαίνεις πράγματα, τι είναι αυτό περισσότερο που έχει βαρύτητα, ας πούμε, και που διαμορφώνει έναν ηθοποιό και λέμε, να, αυτός είναι ένας καλός ηθοποιός.
Ναι, έλα μου ντε τώρα. με τη μικρή εμπειρία που έχω, έτσι, αυτό που έχω, καταρχάς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ναι. Θα πω το πώς είμαι εγώ, ναι, και το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ σε σχέση με εμένα τα πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται μία αίσθηση. Αίσθηση, μπορεί αυτό να το λες ταλέντο, μπορεί να το λες ικανότητες, δεν ξέρω τι είναι. Χρειάζεσαι μία αίσθηση των πραγμάτων, μία αίσθηση του ρυθμού, του πώς να μιλήσεις, τα οποία δεν ξέρω αν στα μαθαίνει κάποιος. Εγώ στη σχολή δεν έμαθα τίποτα. Έμαθα στο θέατρο. Παρατηρώντας, είχαμε τη Λιδία Κονιόρδου. Έτρεχα τις παραστάσεις τους και τους έβλεπα πώς είναι πριν και μετά.
Ναι, ναι.
Για μένα η σχολή ήταν η Φρυνήχου. Και το λέω και στους θεατροτεχνίτες, δεν είναι κάτι που κρύβω. Η σχολή ήταν η Λιδία Κονιόρδου, η Άντζελα Μπρούσκου, ο Παπαβασιλείου, η Κιτσοπούλου, ο Καραθάνος, ο Δεντάκης. Ήταν κόσμος που έκανε παραστάσεις εκεί και έβλεπα πώς λειτουργεί ο θείασος, πώς κάνουν τις πρόβες τους, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, πώς φέρονται στους ανθρώπους που τους εξυπηρετούν, που τους βοηθάνε. Η πρώτη παράσταση που έκανα στο Θέατρο Τέχνης ήταν με τον Γιάννο Περλέγκα. Και λεγόταν Immanuel Kant. Ένα έργο 3 ώρες, πανδύσκολο. Από αυτό, όμως από αυτή τη διαδικασία, έμαθα. Και έμαθα, μαθαίνεις νομίζω παίζοντας, ό,τι και να συμβεί, και παρατηρώντας. Ναι. Εγώ είμαι πολύ παρατηρητικός τύπος. Αυτά λοιπόν που εμένα με έχουν διαμορφώσει, που έχουν διαμορφώσει την αντίληψή μου, είναι και αυτά που διαβάζω, αυτά που έχω διαβάσει και έχω μελετήσει ως άνθρωπος ευρύτερα. Οι παραστάσεις που έχω δει και οι συνεργασίες. Και το πώς οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο του θεάτρου. Από το αν θα φύγεις και θα κλείσεις τα φώτα ή θα περιμένεις να τα κλείσει κάποιος άλλος.
Ναι.
Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Μπορεί σε κάποιον να ακούγεται, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, αυτό είναι ασήμαντο. Όχι, έχεις ένα σεβασμό για το χώρο. Και το θέατρο θέλει σεβασμό.
Κρατάς,
και η δουλειά θέλει σεβασμό. Ναι.
Κρατάς αρχείο από τις δουλειές που έχεις κάνει και τις βλέπεις μετά από καιρό.
Εδώ δεν βλέπω την Ηλέκτρα, γιατί ντρέπομαι. Δεν με βλέπω. Ούτε ναι. Τις μέλη. Όχι, αν δεν γινόταν.
Ντρέπεσαι ή φοβάσαι. Μην δεις κάτι που δεν σου αρέσει.
Καταρχάς, εγώ δεν μ' αρέσω έτσι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι βλέπω και λέω, α, η μύτη σου είναι έτσι. Τα αυτή σου είναι αλλιώς. Πώς το είπες τώρα αυτό? Καμιά φορά μπορεί και να γελάσω. Α, ρε Δανάη, δεν μπορούσες να το κάνεις λίγο διαφορετικά αυτό? Κάποιες φορές μπορεί και να μ' αρέσω. Ελάχιστες. Οπότε, επειδή αυτό είναι ψυχοφθόρο, δεν με βλέπω. Δεν κάθομαι να με δω. Αν δεν γινόταν τόσο μεγάλος ντόρος με τις μέλισσες, δεν θα είχα δει ούτε τις μέλισσες. Οπότε, όχι, δεν κάθομαι να με δω. Ζορίζομαι πάρα πολύ. Και με κάθε καινούριο ξεκίνημα, δηλαδή κάθε καινούρια παραγωγή που μπορεί να συμμετέχω, δεν θέλω να με... Δηλαδή βάζω στο πρώτο επεισόδιο, λέω εντάξει, την κουτσοπαλεύεις, και μετά ό,τι καταλαβαίνω από το γύρισμα.
Τώρα όλα αυτά που κάνεις και το τρέξιμο και το πέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα γυρίσματα σε καθημερινή σχεδόν βάση.
Σε καθημερινή. Από τις 8 okay. γυρνάω κάθε Δευτέρα πρωί, είμαι 4 και στο αεροδρόμιο, έχω κοιμηθεί 2 ώρες ούτε. 6 ώρα παίρνω το αεροπλάνο, φτάσει στην Αθήνα, 8 πάω στο γύρισμα μέχρι τις 6-6.30 το απόγευμα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η... το πρόγραμμα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι η προσωπική ζωή...
Δεν έχεις.
Ναι.
Αλλά είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή φετινή, ενώ ότι δεν δίνονται πάντοτε οι ίδιες ευκαιρίες.
Σχέδια όμως ζωής κάνεις, δηλαδή λες... Θα κάνω αυτό για 2 χρόνια, θα κάνω το άλλο για 2 χρόνια.
Όχι.
Κάποια στιγμή θα κοιτάξω και λίγο και τον εαυτό μου και την προσωπική μου ζωή και τα λοιπά.
Και αρχίζει και ναι. κλαίει τώρα. Λέει, όχι, όχι, και αρχίζει και κλαίει.
Η μαμά σου, ας πούμε, δεν σου λέει.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο.
Σου,
δεν
τίποτα.
Υπάρχει κανένα περιθώριο. Δεν τίποτα, θα συζητήσω τώρα με τη μάνα μου θα κάνω στην προσωπική μου ζωή. Ο καθένας τη ζωή
εντάξει,
του.
Εντάξει, μανάδες όμως ξέρει συνήθως...
Πρόβλημά τους. Να σου πω έτσι. Λοιπόν, Αυτό που λες είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι πολύ έντονα από όταν ξεκίνησε τώρα αυτό το πάνω κάτω, γιατί δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει κόστος. Τώρα είμαι ένα μήνα άρρωστη και έχω πάθει άσθημα. Δηλαδή το κρύο μαγείρισε σε βροχίτιδα και η βροχίτιδα σε άσθημα. Αυτό έχει επίπτωση στην υγεία μου. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά όταν σου γίνονται τέτοιες προτάσεις, στη φάση που είμαι εγώ, νομίζω ότι δεν έχεις την πολυτέλεια να πεις, α, ωραία, εντάξει, εγώ τώρα δεν θα πάω με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, που Παναγία μου και Χριστέ μου, δηλαδή ήθελα τόσο πολύ να δουλέψω μαζί της και μου ήρθε θεόσταλτο.
Ναι.
Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Δεν είμαι, τι να σου πω τώρα, δεν είμαι, είμαι εγώ. Και σε αυτή τη φάση χρειάζεται να εργαστώ και να, ξέρεις, να εδραιώσω κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εδραιωθούν και όπως σου είπα μεταβάλλονται, είναι ευμετάβλητα. Συνειδητοποιώ ότι από την άλλη ότι κάποια στιγμή αυτό δεν γίνεται να συνεχίσω να το κάνω, αλλιώς πράγματι δεν θα έχω προσωπική ζωή μακροπρόθεσμα.
Ναι.
Οπότε ναι, το αντιμετωπίζω ως κάτι το οποίο θα τελειώσει σύντομα. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κάποια, ξέρεις, κάποια υποχρέωση εδώ πέρα, καλός ή κακός. Κακός. Οπότε ζω αυτή τη φάση. Δεν κάνω σχέδια, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, γενικώς μάλλον δεν κάνω σχέδια, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσω να κάνω, γιατί τα χρόνια περνάνε για μένα. Αλλά πάντα νομίζω ότι είμαι 25 και δεν είμαι.
Εντάξει, λίγο μεγαλύτερη.
Ναι, ναι, λίγο.
Εντάξει. Οπότε ναι, έχεις περιθώριο, ναι, σε κάθε περίπτωση.
Τα τελευταία 11 χρόνια είμαι 25.
Κοίταξε, χτίζεις και κάποια στιγμή λες ότι okay, τώρα είμαι έτοιμη να
χαλαρώσω.
Να χαλαρώσω και λίγο, γιατί έχω φτιάξει το όνομά μου, έτσι, κάπως έτσι.
Εντάξει, απλώς τα πράγματα θέλουν κυνήγι, ναι, γιατί, ναι, και τι σημαίνει αυτό. Είναι μια δουλειά που αν δεν υπάρχεις, αύριο θα σε ξεχάσουν.
Ναι, σαφώς, εντάξει.
Οπότε κάπως έτσι το σκέφτομαι.
Αλήθεια, σκέφτεσαι ότι μετά από 15, 20, 30 χρόνια
να ζούμε να είμαστε καλά.
Ναι, να ζούμε να είμαστε καλά. Θα χρειαστεί και επιβάλλεται λόγω της δουλειάς αυτής να κάνεις παρεμβάσεις αισθητικές?
Όχι βέβαια. Τα βλέπω. Καταρχάς, στην ηλικία που είμαι θα έπρεπε. Όχι θα έπρεπε. Άλλες έχουν ήδη ξεκινήσει από τα 30 τους.
Ναι, γιατί λέει να ότι πρέπει να είναι
βέβαια,
μια διαδικασία, λέει, ναι, ναι, γιατί δεν μπορεί να το...
Ναι, ας πούμε εγώ τώρα υπάρχουν πρωταγωνίστριες, οποίες βλέπω στην τηλεόραση και δεν μπορώ να τις δω, γιατί δεν μπορώ να δω, με ενοχλεί αυτό το οποίο βλέπω.
Έχουν αλλάξει.
Ναι, έχουν τραβηχτεί τόσο πολύ.
Τις αναγνωρίζεις.
Τις αναγνωρίζεις, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό.
Ναι.
Εγώ έχω αυτές τις ρητίδες που τις έχω από τα 20 στο μέτωπό μου, που είναι ρητίδες έκφρασης, ενώ ότι αν παρέμβω θα σταματήσω να είμαι εγώ και δεν γράφει αυτό ωραία.
Ναι.
Δεν είναι ωραίο να με δεις στην τηλεόραση και να με τσίτα ξαφνικά από εκεί που πριν δεν ήμουν.
Και αν μεγαλώνοντας μοιάζεις με τη μαμά σου, όπως λες και όλα οι περισσότεροι, μια χαρά θα παίζεις και στην ηλικία της μαμάς σου.
Ναι, καλέ.
Και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Ναι, να χαμογελάμε.
Είπαμε τότε θα φτιάξουμε την ταινία «Η μάχη της Κρήτης».
«Η μάχη της Κρήτης». Υπάρχει χορός κριτικός «Η μάχη της Κρήτης».
Μπράβο, μπράβο.
Εντάξει, νομίζω ότι στα πάντα πρέπει να έχουμε καλή διάθεση. Αν σε ένα πράγμα θα ήθελα να μοιάσω στη μάνα μου, είναι στο ότι έχει πάντα χαμόγελο και πάντα. Ό,τι και να της πω που είμαι τόσο απότομη με τη μαμά μου, δεν θα μου πει ποτέ τίποτα κακό. Και αυτό, την υπομονή της και την ψυχραιμία της, και γενικά την υπομονή και την ψυχραιμία στους ανθρώπους, τα θαυμάζω, γιατί ζορίζομαι πολύ, δεν είμαι έτσι.
Όταν θα φτάσεις λοιπόν στην ηλικία της μαμάς σου...
Δεν είναι μεγάλη, θέλω να σου πω. Είναι κάτω από 60 η μαμά μου.
Okay, ναι, αλλά... μια ηθοποιός στην ηλικία της μαμάς σου, ναι, είναι πλέον μια ηθοποιός που έχει κάνει μια πορεία, έτσι.
Βέβαια.
Με ποια θα ήθελες να μοιάζει η πορεία αυτή?
Και διεθνούς
επίπεδους.
Την Kate Blanchett, παιδιά, μπορείτε, σας παρακαλώ,
μπράβο,
φέρτε μου την Kate Blanchett.
Συμφωνούμε.
Ναι, την Kate Blanchett θα ήθελα.
Blanchett, μπράβο.
Ναι, θα πάμε τη δω στο Λονδίνο, το Μάρτιο.
Α, μάλιστα.
Παίζει γλάρο. Τσέχοφ.
Εντάξει, οκ. Okay. Είναι.
Παιδιά, άμα είμαστε σαν την Kate Blanchett τώρα, άμα είναι να είμαι, να μου το πει κάποιος να το ξέρω, να μην ανησυχώ έτσι.
Ναι, okay.
Να μην σκάω. Ότι Δανάη μου, όλα καλά θα πάνε. Θα κάνεις την καριέρα σου, θα σε κουκλάρα. Καταλαβαίνεις. Όσο μεγαλώνεις, θα ομορφαίνεις.
Έτσι, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Στα εύχομαι λοιπόν όλα αυτά.
Να σε καλά, να σου συμβούν.
Λοιπόν, κάτι άλλο εκτός από αυτά που κάνεις τώρα, έτσι που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Κινηματογράφο ίσως ή θέατρο στη συνέχεια.
Έχω κάνει μια μετάφραση, δεν μπορώ να πω πολλά. Τέλος πάντων, δούλευα μια μετάφραση. Θα ανακοινωθεί σύντομα ένα θεατρικό έργο το οποίο θα ανέβει. Ναι. Πολύ γνωστό με γνωστό πρωταγωνιστή που είναι σε δική μου μετάφραση.
Α, okay.
Αγγλικό έργο.
Ωραία.
Αυτά.
Εντάξει,
Not yet, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον παραγωγό.
Εντάξει, θα σε βγάλουμε στο τηλέφωνο να μας πετάξεις την πληροφορία και να συνεχίσουμε μετά.
Σούπερ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ χαρά μου και εύχομαι καλές γιορτές,
καλές γιορτές.
Όπου μας ακούν, να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρές που λέμε και στην Κρήτη. Αυτά, να είμαστε καλά.
Και την Ηλέκτρα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο, έτσι, Airflix International, ΕΡΤ γενικώς, όπως έχετε συνηθίσει ο καθένας να τη βλέπετε. Η Δανάη Λουκάκη μαζί με όλους τους υπόλοιπους καταπληκτικούς συντελεστές θα συνεχίσουν, είπαμε, μπορεί και τρίτη σεζόν, γιατί όχι.
Έτσι, άμα έχουμε σε ένα σεναριογράφο, την έχουμε, την καβατζώσαμε τώρα.
Θα το φτάσουμε μέχρι το 2000.
Μέχρι το Πασόκ, το 81.
Ωραία, και πιο πέρα ακόμα. Μη σου πω μέχρι και ΣΥΡΙΖΑ το 15, εντάξει λοιπόν.
Την κάτσαμε το 15, άντε.
Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, να στο αφιερώσουμε και να γυρίσουμε για να κλείσουμε έτσι με τα αγαπημένα σας αθλητικά.